Урад каралеўства Бутан, якое знаходзіцца ў гімалайскіх гарах у Паўднёвай Азіі, выразіў гатоўнасць зарэгістраваць хрысціянскія супольнасці ў сваёй краіне. Такое рашэнне прадстаўнікі ўраду тлумачаць неабходнасцю мець афіцыйнага прадстаўніка хрысціянаў для кантактаў з адміністрацыяй краіны. У Бутане большасць насельніцтва каля 70% з'яўляецца вызнаўцамі будызму. З іншых рэлігій на тэрыторыі краіны дазволены толькі індуізм. Хрысціяне да гэтага часу цярпелі пераслед і часта вымушаны былі пакідаць краіну. З 1960-х гадоў вызнаваць хрысціянства ў Бутане было забаронена, таму касцёл дзейнічаў падпольна. У мэтах бяспекі апостальская сталіца не агучвае колькасці вернікаў у гэтай краіне. Адзіным святаром бутанскага паходжання з'яўляецца езуіт Кінлі Дзэрынг, які кіруе каталіцкай школай у Індыі, у якой навучаецца моладзь з Індыі, Непалу і Бутану. Да навяртання з будызму ў хрысціянства ксяндза Кінлі натхніла спатканне з благаслаўлёнай маці Тэрэзай з Калькуты. Навіна аб змене дзяржаўнай палітыкі ў Бутане выклікала вялікую радасць у місіянерскім асяроддзі. Місіянерскія арганізацыі, якія працуюць на мяжы з Бутанам у Індыі, выказалі гатоўнасць распачаць сваю працу ў гэтай краіне.